ኣብ ቤተ ልሔም ናይቲ ኔዮካቶኩመናለ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቃስ ማሕበረሰብ ዝመሰረቱ ኪኮ ኣርጎሎ ንኽብሪ እኖ ንፅሕቲ ድንግል ማርያም ዝኣመተን ነቶም ገበኔናታት ዘይኮኑ ናይ ንጹሓን ስቓይ ብዝብል ኣርእሲ ዝደረስዎ በዓልን ትምህርተ ክርስቶስን ዘጣመረ ጥዑሚ ውህድ ቅኒት ሙዚቃ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ናይ ቤተልሔም ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንምርኢት ከም ዝቐረበ ክሕበርን ከሎ እቲ ጥዑሚ ውህድ ቅኒት ሙዚቃ ናይ ንጹሓን ስቓይ ዘስተንትንን ጸሎትን ስቓይን ተስፋን ዘነጽር ከም ዝኾነን ዓረብ ካቶሊካውያን ኦርቶዶክሳውያን ኣንግሊካውያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ብጠቕላላ 1700 ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓብቲ ከም ዝተኸታተልዎን ነቲ ምርኢት ዘጀመሩ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተለ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ጥዋል ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። እቶም ሙዚቀኛታት ካብ ስፔንን ኢጣልያን ዝተዋፅኡ ብጠቕላላ 180 ከም ዝኾኑን ክሕበርን ከሎ እቲ ምርኢት ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ እውን ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ናይ ኢየሩሳሌም ቤት ምኽሪ ትያትር ቤት ከም ዝቐረበ ክሕበርን ከሎ ነታ ብናይ ወዳ ስቓይ ዝተሰቃየትን ምስ ወዳ ዝተሰቃየት እኖ ንፅሕቲ ድንግል ማርያም ዘኽብርን ዝዝክርን ታሪክ ዝገልጽ ውህድ ቅኒት ሙዚቃ ናይቶም ዘይበደለናታት ንጹሓን ህፃናት ስቓይ ዝዝይምን ጌተሰማንየን ኩነት ማርያም ኣብ እግሪ እታ ወዳ ዝተሰቕለላ መስቀልን ኣብ መስቀል ኮይኑ ንኹሉ ምሕረት ዝለመነ ቃል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቃልሕ ሙዚቃ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ስቓይ ተስፋ ከም ዘሎ ዘረጋግፅ እውን ከም ዝኾነ ኪኮ ኣርጎሎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምልልስ ሓቢሮም። ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ጥዋል ብወገኖም ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሮ ፍኖተ መስቀል ተምሳሉ ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እትርከበ ኩላይት ቤተ ክርስትያንን ንጹሓን ዜጋታትን ህዝብን ዝፍጸም ከም ዝኾነ ዘረጋግጾ ኩሉ ኩነታት ታሪክ ዘኪሮም እቲ ስቓይ ግን ትንሳኤን ተስፋን ዝኽልክል ኣይኮነን ምስ በሉ እቲ ዝቐረበ ጥዕሙ ውህድ ቅኒት ሙዚቃ ንዝዘቃልሕ እዩ ኢሎም።